Dari Washington, inilah VOA.
Good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar di Indonesia. Selamat bergabung dalam siaran petang Voice of America. Untuk hari ini, Senin 3 Juni 2019, langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Saya Metri Nikyopani bersama seluruh kerabat kerja, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Voice of America senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia, dan siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita di antaranya. PBB kecam penahanan tanpa batas waktu pencari suaka di Australia. Para pejabat Amerika dan Meksiko akan bertemu bahas imigrasi dan ancaman tarif. Dan Trump awali lawatan ke Inggris dengan kecam wali kota London. Sejumlah laporan penting dan menarik lainnya tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
10 bulan lalu wabah Ebola ini dinyatakan muncul di Kivu Utara dan Provinsi Ituri di bagian timur Republik Demokratik Kongo yang sedang dilanda konflik.
Dalam film John Wick ketiga ini, adegan perkelahiannya juga semakin kaya, semakin seru. Dengan hadirnya dua aktor dan juga ahli bela diri Indonesia, Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman, yang menampilkan pencak silat, senjata tradisional, serta bahasa Indonesia.
Di studio malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi John Dryden. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Metri Nigyopani.
Selamat malam. PBB menuduh Australia melanggar hukum internasional karena menahan seorang pengungsi hingga batas waktu yang tidak jelas di pusat penahanan imigrasi. Tuduhan itu menyangkut nasib seorang pria Tamil dari Sri Lanka yang telah ditahan di Sydney sejak 2011. Pria Sri Lanka berusia 36 tahun itu dikenal sebagai Kumar. Ia tiba di perairan utara Australia dalam usaha mencari suaka pada 2010. Ia ditangkap dan dialihkan ke pusat penahanan Villa Wood di Sydney sejak 2011. Dinas Intelijen Australia telah melakukan evaluasi latar belakang pria itu namun tidak memberikan rekomendasi untuk memberinya visa atau terus menahannya di pusat penahanan. Pria Sri Lanka itu secara sah ditahan berdasarkan Undang-Undang Australia, namun badan PBB yang menangani urusan penahanan sewenang-wenang atau UNQUAD meminta agar Kumar dibebaskan dan Canberra mengubah undang-undangnya agar sesuai standar dunia. Alison Pattison, seorang pengacara HAM yang mewakili Kumar, meyakini klaim permohonan suaka kliennya tidak mengada-ngada dan bahwa Kumar telah diberlakukan sewenang-wenang di Sri Lanka. Kumar adalah penyandang tunanetra dan penderita gangguan kesehatan jiwa serius. Pengacaranya mengatakan Kumar bukan ancaman bagi Australia, meskipun sempat terlibat kerusuhan di pusat penahanan.
Penjabat Menteri Pertahanan Amerika, Pat Shanahan, mengatakan Washington tidak perlu melanjutkan kembali latihan militer gabungan skala besar yang dihentikan Amerika dan Korea Selatan tahun lalu di tengah-tengah perundingan diplomatik dengan Korea Utara. Shanahan mengatakan kepada wartawan yang menyertai perjalanannya ke Seoul, ia mendasarkan penilaiannya pada pembicaraan dengan para pemimpin militer, termasuk Komandan Pasukan Indo-Pasifik Amerika dan Jenderal yang memimpin pasukan Amerika di Semenanjung Korea. Shanahan hari Senin bertemu dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Jeong Kyung-do, yang mengatakan posisi pertahanan gabungan Amerika-Korea Selatan di semenanjung tersebut sangat kuku. Presiden Donald Trump menghentikan latihan militer besar di semenanjung itu Juni lalu tanpa berkonsultasi dengan Pentagon setelah pertemuan pertamanya dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Maret tahun lalu, Trump mengeluarkan pernyataan di Twitter yang menyebutkan penghentian latihan itu telah meredakan ketegangan dengan Korea Utara dan membuat Amerika menghemat ratusan juta dolar.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sementara Amerika Serikat dan Meksiko akan melangsungkan pembicaraan pekan ini di Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia bersikeras dengan ancamannya untuk memberlakukan tarif terhadap produk-produk Meksiko, kecuali Meksiko mengambil lebih banyak tindakan untuk menghentikan arus migran dari Amerika Tengah yang mencapai perbatasan. Kepada wartawan Minggu malam, Trump mengatakan berbagai kegiatan kriminal berlangsung melalui Meksiko, termasuk penyelundupan narkoba dan manusia, dan oleh karena itu ia akan mengambil tindakan serius. Menteri Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross dan Menteri Ekonomi Meksiko Graciela Marquez akan memulai pembicaraan antara kedua negara Senin. Pada Rabu mendatang, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dijadwalkan akan bertemu Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard. Ebrard mengatakan ia akan bersikap kukuh dan membela martabat Meksiko. Delegasi Meksiko akan menjelaskan secara rinci sikapnya dalam pembicaraan itu pada Minggu pagi melalui sebuah konferensi pers. Namun sementara Trump menegaskan kembali keinginannya untuk memperlakukan tarif, Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador mengatakan pemerintahnya adalah sahabat pemerintah Amerika Serikat dan bahwa ia ingin tetap bersahabat dengan Trump dan bahwa rakyat Meksiko bersahabat dengan rakyat Amerika Serikat.
Presiden Donald Trump tiba di London hari Senin untuk sebuah kunjungan yang ditujukan memperkokoh hubungan antara Amerika dan Inggris. Namun lawatannya kali ini dibayangi oleh kekisruhan politik terkait Brexit dan pertikaian politiknya dengan wali kota London. Sebelum pesawat Air Force One mendarat di London, Trump memposkan serangkaian cuitan di Twitter yang mengecam Sadiq Khan, wali kota di mana Trump akan menginap selama 2 malam dalam lawatannya ke Inggris. Trump memposkan cuitannya itu muncul setelah sebuah pernyataan Khan di surat kabar Inggris yang mengatakan bahwa Trump tidak pantas mendapat sambutan mewah di Inggris dan ia merupakan salah satu ancaman dunia yang berkembang dari ekstrem kanan terhadap demokrasi liberal. Trump mengatakan Sadiq Khan yang telah melakukan pekerjaan buruk sebagai wali kota London telah berbuat bodoh terhadap Presiden Amerika yang sedang berkunjung yang merupakan sekutu paling penting Inggris. Presiden menambahkan bahwa Khan mengingatkannya pada wali kota New York Bill de Blasio meskipun tinggi Khan hanya setengah dari tinggi de Blasio. De Blasio adalah salah satu kandidat calon presiden dari Partai Demokrat pada pemilu 2020. Para pendukung Khan sebelumnya menuduh Trump bersikap rasis terhadap wali kota Muslim pertama London tersebut.
Sejumlah pilot Angkatan Udara India berhasil menemukan 5 jenazah di kawasan Himalaya yang dikuasai India sewaktu melakukan pencarian terhadap 8 pendaki gunung yang telah dinyatakan hilang selama sepekan. Seorang pejabat tinggi setempat, Dr. Vijay Kumar Chokdande, mengatakan 5 jenazah itu ditemukan Senin sebelum operasi SAR di negara bagian Uttarakhand dihentikan karena hujan salju yang lebat dan angin kencang. 8 pendaki dari 1 tim ekspedisi ini berencana mendaki hingga puncak, namun kontak mereka dengan kamp pusat terputus pada 26 Mei setelah terjadi salju longsor.
Sedikitnya 9 orang tewas dan beberapa lainnya terluka setelah pasukan pemerintah berusaha membubarkan aksi protes duduk di Khartoum Tengah, kata sejumlah sumber dari dunia medis di Sudan. Bunyi ledakan dan tembakan senjata besar terdengar pada Senin sewaktu pasukan keamanan Sudan menerobos masuk ke lokasi protes di luar gedung Kementerian Pertahanan. Kantor berita Reuters mengutip laporan TV Sky News Arabia mengatakan juru bicara Sudan. Demikian warta berita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA di Washington DC, bersama seluruh staf mengucapkan selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemerintahan Presiden Donald Trump masih tetap berfokus pada Iran dan menyatakan siap berdialog dengan pemimpin negara tersebut. Wartawan VOA Michael Bowman melaporkan dari Washington, di mana para legislator menjelang reses Kongres pekan lalu diberi pengarahan mengenai meningkatnya bahaya yang diduga ditimbulkan oleh Iran di berbagai penjuru Timur Tengah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Leona Triyono.
Setelah berpekan-pekan unjuk kekuatan militer terhadap Teheran dan mengeluarkan peringatan mengenai kemungkinan ancaman yang kian dekat, pemerintahan Presiden Donald Trump menganjurkan dialog. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengemukakan,
"We're prepared to engage in a conversation with no preconditions. We're ready to sit down with them. But the American effort to fundamentally reverse the malign activity."
Kami siap terlibat dalam dialog tanpa prasyarat. Kami siap duduk bersama dengan mereka. Tetapi upaya Amerika untuk mengubah secara mendasar aktivitas buruk Republik Islam Iran ini, kekuatan revolusioner ini, akan berlanjut.
Pompeo berbicara demikian dalam lawatannya ke Swiss, yang mewakili kepentingan Amerika di Iran dan dapat berperan sebagai penengah di antara kedua negara yang saling menjauhkan diri itu. Sementara itu, Iran terus meremehkan kemungkinan dialog dengan Amerika Serikat selama tekanan pemerintahan Trump terhadap negara tersebut terus berlanjut. Dalam wawancara yang ditayangkan oleh televisi ABC This Week, Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif mengatakan cara Presiden Donald Trump menangani berbagai hal mungkin efektif di pasar pembangunan real estate, tetapi ini tidak cocok dalam berurusan dengan Iran. Zarif mengatakan,
"I've said it before. threats against Iran never work. Never threaten an Iranian. Try respect. That may work.
Saya pernah mengatakan sebelumnya, ancaman terhadap Iran tidak akan pernah berhasil. Jangan pernah mengancam Iran. Cobalah untuk respect. Itu mungkin berhasil.
Zarif mengatakan ia ingin membuat Presiden Trump menerka-nerka mengenai apa yang mungkin atau tidak mungkin dilakukan oleh Iran. Akan tetapi ia menegaskan bahwa Teheran tidak akan terhalang. Zarif dalam acara di stasiun televisi ABC itu menambahkan,
"We call this place the Persian Gulf for a reason. Just imagine if Iran were to come to..."
Kami menyebut tempat ini sebagai Teluk Persia karena suatu alasan. Bayangkan saja jika kekuatan militer Iran datang ke pesisir California atau Florida. Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana Anda akan menanggapinya?
Pemerintahan Trump menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir internasional dengan Iran yang disebut sebagai rencana aksi komprehensif bersama. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan,
"We're doing our work to make sure that Iran never ends up in a place where it can have a nuclear weapon."
Kami melakukan tugas kami untuk memastikan bahwa Iran tidak akan pernah sampai pada posisi sebagai pemilik senjata nuklir.
Bulan lalu, Pompeo membantu menyampaikan pengarahan tertutup mengenai Iran bagi semua anggota Kongres sebelum mereka reses selama sepekan. Banyak anggota fraksi Republik yang memuji ditingkatkannya status waspada yang dikeluarkan oleh pemerintahan Trump terhadap ancaman Iran sebagai sikap yang bijak. Sementara itu, banyak anggota fraksi Demokrat yang menyatakan Gedung Putih berisiko terpuruk lagi ke konflik militer lainnya di Timur Tengah. Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Komunitas Muslim Indonesia di Everett, negara bagian Washington, sangat aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan. Diaspora Indonesia yang sebagian besar bekerja di pabrik pesawat Boeing ini tidak hanya merangkul diaspora Indonesia saja, tetapi juga diaspora Muslim dari negara lain. Sekarang ini mereka tengah bersiap membangun masjid segera setelah mendapat izin dari pemerintah setempat. Selengkapnya disampaikan Yuni Salim.
Masjid Everett Muslim Community di lantai pertama gedung ini tidak berbeda dengan masjid lainnya. Selama bulan Ramadan, denyut aktivitas di masjid ini lebih terasa.
Ngobrol, dengar ceramah semuanya dengan teman-teman Indonesia itu lebih kerasa kesan Ramadannya, Pak.
Kalau biasanya kan di Jakarta, di Indonesia selalu sama keluarga. Nah, di sini kita punya keluarga, punya teman juga gitu. Jadi
menjelang maghrib, jamaah yang sebagian besar warga muslim asal Indonesia datang membawa makanan untuk berbuka bersama.
Dipilih mau hari apa? Ada yang 2 hari, pilih tanggal masing-masing, mau tanggal berapa.
Sejak tahun 2010, komunitas Muslim Everett menjadikan ruang di gedung pusat belanja ini sebagai rumah ibadah sementara. Impian untuk memiliki rumah ibadah yang permanen sudah mendekati kenyataan.
Yang primernya untuk masjidnya, ada juga yang kita pakai untuk community center, jadi untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
Lahan sudah tersedia dan perizinan untuk membangun masjid di atasnya sudah diajukan ke Pemda setempat.
Saat ini belum diketahui kapan pembangunan masjid akan dimulai, namun segera setelah perizinan keluar, maka pengurus masjid akan memulai pembangunan dan diperkirakan atau diharapkan bisa selesai dalam jangka waktu 2 tahun.
Warga Muslim Indonesia yang tinggal di daerah Everett banyak yang bekerja di pabrik pesawat raksasa Boeing. Mereka menjadi pengurus dan penggerak kegiatan komunitas Muslim Everett. Menurut mereka, sebagai Muslim dari Indonesia di Amerika, membawa misi dakwah.
Kita di sini dengan mungkin masjid, katakanlah masjid yang punya suatu tempat yang damai, jadi menyejukkan dan bisa membuat ketenangan lingkungan sekitarnya. Nah, kita kenalkan budaya kita, budaya yang Islam yang santun, dengan pakaian yang sopan, dengan makanan yang, dan alhamdulillah makanan kita bisa diterima dari semua kelompok. Jadi kita dakwah dengan hal yang seperti itu.
Suasana buka bersama yang akrab dan hangat ini memberi kesan tersendiri bagi jamaah dari negara lain.
From these years that I've known them is that they're very kind and very sincere people, and they're very quick to do a good deed.
Selepas buka, jamaah beristirahat dan bersilaturahmi sambil menunggu sholat taraweh yang akan berlangsung hingga tengah malam. Dari Everett Washington, Yuni Salim, Valdia Baraputri, dan Supriyono, tim VOA.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Berbicara di Jenewa 24 Mei lalu, juru bicara UNICEF, Christopher Bollerak, mengemukakan situasi kemanusiaan di Afghanistan merupakan salah satu bencana terburuk di dunia. Dia memperingatkan peningkatan kekerasan dan kekeringan yang parah tahun lalu menyebabkan ratusan ribu anak balita sangat rentan di bagian barat dan utara Afghanistan.
Sekitar 2 juta anak di negara ini menderita kekurangan gizi akut, dan di antara mereka terdapat 600 ribu anak yang menderita kekurangan gizi akut yang sangat parah.
Christoph menjelaskan, seorang anak yang kekurangan gizi akut parah membutuhkan perawatan segera, jika tidak, mungkin anak itu bisa meninggal. Sementara masalah nutrisi Afghanistan mencerminkan krisis di banyak tempat lainnya di seluruh dunia, juru bicara UNICEF itu menekankan sejumlah bahaya yang mengancam jika dana tidak segera ditemukan.
Kami satu-satunya penyedia perawatan untuk malnutrisi akut parah. Jika kami tidak mendapatkan dana untuk perawatan ini, anak penderita malnutrisi akut parah tidak akan mendapatkannya.
UNICEF mendistribusikan pasokan ke berbagai fasilitas kesehatan di seluruh 34 provinsi di Afghanistan. Menurut badan PBB itu, sebanyak 3,8 juta anak-anak membutuhkan perlindungan dan bantuan tahun ini. Sementara, hampir 289 ribu orang kehilangan tempat tinggal akibat kekerasan tahun 2018. Selain itu, satu dari tiga anak mengalami tekanan psikologis karena terus-menerus terancam oleh kematian atau cedera. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi penting Afghanistan tahun 2019, UNICEF membutuhkan 26 juta dolar Amerika. Namun hingga kini baru menerima setengah dari jumlah tersebut. Bollerak mengemukakan UNICEF tidak bisa menyebutkan jumlah anak yang kemungkinan meninggal jika dana itu tidak ada. Namun ia menambahkan seorang anak dengan kekurangan gizi akut 11 kali lebih besar kemungkinannya meninggal daripada sebayanya yang sehat, mengingat kekurangan gizi akut dapat mengurangi daya tahan tubuh serta penyakit.
3 Juni 1989, tentara Tiongkok dengan paksa membersihkan lapangan Tiananmen, Beijing, dari para demonstran yang menuntut reformasi demokratis. Ratusan orang tewas, ribuan demonstran dan tersangka pembangkang ditangkap. Demonstrasi dimulai pada tanggal 15 April. Kematian Hu Yaobang, mantan pemimpin Partai Komunis yang mendukung reformasi, mendorong sekitar 100 ribu mahasiswa berkumpul di Tiananmen untuk mengenang Hu dan menyatakan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Pada tanggal 20 Mei, pemerintah menetapkan keadaan darurat di Beijing. Pada tanggal 3 Juni, karena perundingan untuk mengakhiri demonstrasi gagal dan seruan bagi reformasi meningkat, tentara diperintahkan untuk mengambil alih Tiananmen dan jalan-jalan di Beijing. Beberapa pekan setelah itu, sejumlah pembangkang dieksekusi. Masyarakat internasional berang dan memberlakukan sanksi ekonomi yang membuat perekonomian Tiongkok merosot.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah menyusun langkah-langkah baru untuk memperkuat tanggapan terhadap wabah Ebola di bagian timur Republik Demokratik Kongo dan mengakhiri penularan virus mematikan yang sudah membuat lebih dari 1.200 orang meninggal dunia. Lisa Slime melaporkan dari Majelis Kesehatan Sedunia di Jenewa, di mana rencana baru itu disajikan, disampaikan oleh Eva Masreva.
Pendengar, rencana ini disajikan di hadapan sejumlah pejabat senior yang akan mengawasi dan mengkoordinasi upaya-upaya PBB dan masyarakat internasional untuk mengatasi penyakit yang mematikan ini. 10 bulan lalu, wabah Ebola ini dinyatakan muncul di Kivu Utara dan Provinsi Ituri di bagian timur Republik Demokratik Kongo yang sedang dilanda konflik. Meningkatnya kondisi tidak aman dan ketidakpercayaan warga masyarakat telah menyulitkan upaya memberantas virus tersebut, sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit itu ke negara-negara tetangganya. Untuk mengatasi situasi yang semakin rumit ini, juru bicara Organisasi Kesehatan Sedunia, Tarik Jasarevic, mengatakan PBB bekerja sama erat dengan pemerintah Republik Demokratik Kongo dan juga mitra-mitranya guna memperkuat keterlibatan politik, mendorong rencana kesiapan menghadapi wabah, dan meningkatkan dukungan bagi koordinasi kemanusiaan.
WHO is adapting public health response strategies to identify and treat people as quickly as possible. expanding vaccination to reach and protect more people, and redoubling work to end transmission in health facilities.
WHO mengadaptasi sejumlah strategi tanggapan kesehatan publik untuk mengidentifikasi dan merawat orang yang tertular sesegera mungkin, ujar Jasa Refik. Juga memperluas cakupan vaksinasi guna menjangkau dan melindungi lebih banyak orang, dan melipatgandakan upaya mengakhiri penularan wabah di fasilitas-fasilitas kesehatan. Sekjen PBB tambahnya telah memperkuat koordinasi dan mekanisme dukungan di pusat wabah itu, yaitu di Butembo. Untuk melaksanakan upaya ini, Sekjen PBB Antonio Guterres telah menunjuk dua pejabat tingkat tinggi yang sudah sangat berpengalaman, yaitu David Gracely dan Ibrahima Sokefol. Gracely, yang baru ditunjuk sebagai koordinator tanggapan darurat PBB terhadap Ebola, akan mengawasi koordinasi dukungan internasional dan bekerja sama erat dengan WHO dan juga asisten Dirjen Tanggapan Darurat Ibrahima Sokefol. Fol telah memimpin tanggapan WHO terhadap Ebola di Butembo, Republik Demokratik Kongo, sejak pertengahan Maret ini. Fol, yang tanggung jawabnya akan diperluas, memuji pendekatan baru untuk menangani krisis Ebola. Ia mengatakan hal ini akan memberi kesempatan yang lebih baik bagi pasien dan petugas medis, serta akses yang lebih luas untuk memberikan vaksin Ebola yang efektif. Ditambahkannya, rencana ini akan membuat tanggapan yang ada lebih manusiawi, yang seharusnya membantu mengurangi ketidakpercayaan warga masyarakat. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta para staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan tahun ini jatuh pada bulan Mei ketika temperatur di Washington DC meningkat di atas 32 derajat Celsius. Berlari sembari berpuasa di tengah cuaca yang panas merupakan tantangan besar dan tidak dianjurkan bagi kesehatan. Namun demikian, sekitar 70 Muslim yang berpuasa turut serta dalam kegiatan lari untuk menggalang dana $100,000 bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Niala Muhammad dari VOA melaporkan dalam Ramadan di Amerika. Para peserta lomba lari Fasting 5K tetap berpuasa Ramadan seharian. Meskipun cuaca panas di Washington DC, mereka tetap ambil bagian dalam lomba lari tersebut untuk menggalang dana bagi anak-anak penyandang cacat atau disabilitas. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara nasional setiap tahun dalam bulan Ramadan oleh kelompok nirlaba bernama Fasting 5K. Ketua LSM Fasting 5K, Farhan Razi, mengemukakan.
We started this because we really wanted to help these small and local.
Lari 5K ini terselenggara karena kami benar-benar ingin membantu badan-badan amal lokal dan kecil selama Ramadan sebagai suatu cara berderma. Lari 5K ini cara lain berderma dalam bulan yang penuh berkah ini. Kita secara simbolis dapat mewakili orang lain di negara-negara miskin yang kesusahan mendapatkan makanan dan lain sebagainya.
Fasting 5K yakni berlari 5 km sambil berpuasa diprakarsai oleh Razi bersama rekan-rekannya tak lama setelah peristiwa pengeboman di Lomba Boston Marathon tahun 2013. Ini menjadi tanda solidaritas dengan para peserta lomba itu, sekaligus menjadi pesan yang jelas bahwa umat Islam menentang terorisme. Junaid, salah seorang penyelenggara, menjelaskan.
Why don't we come up with a 5K that actually...
Kenapa kita tidak lakukan saja lomba lari 5K yang sebenarnya kebalikan dari apa yang mereka lakukan dan untuk tujuan yang baik? Kami memberikan dukungan kepada komunitas setempat dan kami berikan kembali di Amerika Serikat ini.
Fasting 5K terus berkembang di berbagai penjuru Amerika. Saat ini beberapa acara terselenggara di 9 kota di Amerika Serikat dan Kanada. Sejak 2013, kelompok nirlaba tersebut mengumpulkan lebih dari $400,000 dengan hampir 2.000 pelari berpartisipasi dalam penggalangan dana. Dr. Hena Kureshi, salah seorang pendukung lomba dan penggalangan dana itu, menyatakan.
Pada suatu waktu, kami benar-benar melakukannya di Doha. Jadi saya berharap ini bisa go internasional.
Di Washington DC, Fasting 5K berhasil mengumpulkan uang untuk memenuhi tujuan awal penggalangan dana mereka dan perlahan melakukannya sedikit demi sedikit. Kabir Amani, salah seorang peserta dari Fasting 5K, menyatakan.
I feel amazing. I'm ready for water.
Saya
for
merasa
sure.
Luar biasa. Pastinya saya ingin minum air, siap untuk iftar, tapi saya merasa baik, benar-benar sangat baik.
Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC. Film John Wick termasuk franchise film laga yang sukses. Apalagi penjualan tiket film John Wick ketiga mencapai hampir dua kali lipat penjualan tiket film John Wick kedua dalam pemutaran perdananya. Apa yang menyebabkan film ini semakin disukai penggemarnya? Simak info film berikut ini bersama Irfan Ihsan.
John Wick, excommunicado, is now in effect. You shouldn't be here. Nice suit.
Good to see you too.
Ketika Keanu Reeves ditanya, kira-kira apa nih yang membuat film-film John Wick semakin disukai? Keanu Reeves bilang,
I don't know. I hear different things from people. I think it's really cool, fun. I think emotional action, and I think it's, you know, action that people kind of say they want to do, and maybe there's some elements, but I think the director Chad Stahelski has really created something. Just the way he shoots it, the way we get to do it.
Banyak hal yang menurutnya membuat film-film John Wick semakin disukai. Selain banyaknya aksi, karakter dari John Wick itu sendiri, berbagai kejutan dalam film, serta keberhasilan, Chad Stahelski, sutradara film-film John Wick, mulai dari yang pertama hingga ketiga ini, membuat film John Wick menyenangkan untuk ditonton. Dalam film John Wick ketiga ini, adegan perkelahiannya juga semakin kaya, semakin seru. Dengan hadirnya dua aktor dan juga ahli bela diri Indonesia, Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman, yang menampilkan pencak silat, senjata tradisional, serta bahasa Indonesia. Reporter VOA Dania Iman sempat mewawancarai Yayan Ruhian mengenai awal keterlibatan Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman di film ini. Ini cuplikannya.
Melalui seorang teman yang memberikan kontak saya, langsung saya dihubungi oleh direkturnya dan menanyakan tentang schedule. Cuman saat pertama dihubungi, saat itu saya baru seminggu ada di Malaysia untuk satu proyek, jadi sempat bentrok gitu waktu itu. Aduh, sayang sekali gitu kan. Tapi direkturnya bilang okay, nanti kita coba lihat lagi. Dan seminggu atau beberapa hari kemudian beliau menghubungi lagi untuk ternyata bisa gitu. Saya bisa gabung. Asal memang sesuai waktunya, jadi betul-betul setelah selesai schedule di Malaysia itu langsung saya pulang ke Indonesia hanya untuk urus visa dan langsung berangkat ke New York.
We can keep this up as long as you'd like, but this only ends one way.
Dari VOA di Washington DC, Irfan Ihsan.
Jennifer Hudson memberikan penghormatan khusus terhadap ikon musik Aretha Franklin dalam malam penganugerahan Pulitzer pekan lalu di New York. Bagaimana kisahnya? Selengkapnya dalam info musik berikut ini. Jennifer Hudson tampil memukau pada malam penganugerahan hadiah Pulitzer di Columbia University New York pekan lalu. Ia melantunkan lagu Amazing Grace yang sebelumnya dipopulerkan mendiang ratu musik soul Aretha Franklin. Kepada media, penyanyi berusia 37 tahun ini mengaku ia merasa terhormat membawakan lagu ini karena Franklin menurutnya mempengaruhi kehidupan dan karirnya. Franklin yang meninggal akibat kanker pankreas pada usia 76 tahun Agustus lalu mendapat penghargaan khusus yang disebut Pulitzer Prize Special Citation Honor. Penghargaan itu menjadikan Franklin perempuan pertama yang meraih penghargaan tersebut sejak mulai dianugerahkan pada tahun 1930. Panitia mengatakan mereka memberikan penghargaan kepada Franklin karena kontribusi besarnya bagi budaya dan musik Amerika selama lebih dari 5 dekade. Hudson sendiri menjalin hubungan yang relatif dekat dengan Franklin. Adalah Franklin sendiri yang bersikeras menunjuk Hudson untuk memerankan dirinya dalam film biopik mengenai dirinya yang akan dirilis tahun depan. Sekian dulu info musik, saya Metri Nigopani, Voice of America, Washington DC. Pendengar,
Jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di ibu kota Amerika, Washington DC. Masih bersama saya, Metrini Geopani. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya Trump awali lawatan ke Inggris dengan kecam wali kota London, Irak jatuhkan hukuman mati terhadap dua warga Perancis anggota ISIS, dan sedikitnya 9 tewas setelah pasukan keamanan Sudan bubarkan aksi protes duduk di Khartoum. Produser Lea Johannes dan teknisi John Dryden telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
John Wick, excommunicado, is now in effect. You shouldn't be here. Nice suit.
Good to see you too.
We started this because we really wanted to help these small and local.
Lari 5K ini terselenggara karena kami benar-benar ingin membantu badan-badan amal lokal dan kecil selama Ramadan sebagai suatu cara berderma.
Siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia dan tentunya streaming langsung di voaindonesia.com. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam. Penjabat Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pat Shanahan mengatakan Washington tidak perlu melanjutkan kembali latihan militer gabungan skala besar yang dihentikan Amerika Serikat dan Korea Selatan tahun lalu di tengah-tengah perundingan diplomatik dengan Korea Utara. Shanahan mengatakan kepada wartawan yang menyertai perjalanannya ke Seoul, ia mendasarkan penilaiannya pada pembicaraan dengan para pemimpin militer termasuk Komandan Pasukan Indo-Pasifik Amerika Serikat dan Jenderal yang memimpin pasukan Amerika Serikat di Semenanjung Korea. Shanahan Senin bertemu dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Kyo-dong yang mengatakan posisi pertahanan gabungan Amerika Serikat Korea Selatan di Semenanjung tersebut sangat kukuh. Presiden Donald Trump menghentikan latihan militer besar di Semenanjung itu Juni lalu tanpa berkonsultasi dengan Pentagon setelah pertemuan pertamanya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Pada Maret tahun ini, Trump mengeluarkan pernyataan di Twitter yang menyebutkan bahwa menghentikan latihan itu telah meredakan ketegangan dengan Korea Utara dan membuat Amerika Serikat menghemat ratusan juta dolar.
PBB menuduh Australia melanggar hukum internasional karena menahan seorang pengungsi hingga batas waktu yang tidak jelas di pusat penahanan imigrasi. Tuduhan itu menyangkut nasib seorang pria Tamil dari Sri Lanka yang telah ditahan di Sydney sejak 2011. Pria Sri Lanka berusia 36 tahun itu dikenal sebagai Kumar. Ia tiba di perairan utara Australia dalam usaha mencari suaka tahun 2010. Ia ditangkap dan dialihkan ke pusat penahanan Villawood di Sydney tahun 2011. Dinas Intelijen Australia telah melakukan evaluasi latar belakang pria itu, namun tidak memberikan rekomendasi untuk memberinya visa atau terus menahannya di pusat penahanan. Pria Sri Lanka itu secara sah ditahan berdasarkan Undang-Undang Australia, namun badan PBB yang menangani urusan penahanan sewenang-wenang atau UNWGAD meminta agar Kumar dibebaskan dan Canberra mengubah undang-undangnya agar sesuai standar dunia. Alison Battison, seorang pengacara HAM yang mewakili Kumar, meyakini klaim permohonan suaka kliennya tidak mengada ngada dan Kumar telah diperlakukan sewenang-wenang di Sri Lanka. Kumar adalah penyandang tunanetra dan penderita gangguan kesehatan jiwa serius. Pengacaranya mengatakan Kumar bukan ancaman bagi Australia meskipun sempat terlibat kerusuhan di pusat penahanan.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Presiden Donald Trump tiba di London Senin untuk sebuah kunjungan yang ditujukan untuk memperkokoh hubungan antara Amerika Serikat dan Inggris. Namun lawatannya kali ini dibayangi oleh kekisruhan politik terkait Brexit dan pertikaian politiknya dengan wali kota London. Sebelum pesawat Air Force One mendarat di London, Trump memposkan serangkaian cuitan di Twitter yang mengecam Sadiq Khan, wali kota di mana Trump akan menginap selama 2 malam dalam lawatannya ke Inggris. Trump memposkan cuitannya itu setelah muncul sebuah pernyataan Khan di surat kabar Inggris yang mengatakan bahwa Trump tidak pantas mendapat sambutan mewah di Inggris dan ia merupakan salah satu ancaman dunia yang berkembang dari ekstrem kanan terhadap demokrasi liberal. Trump mengatakan Sadiq Khan yang telah melakukan pekerjaan buruk sebagai wali kota London telah berbuat bodoh terhadap Presiden Amerika Serikat yang sedang berkunjung yang merupakan sekutu paling penting Inggris. Trump juga mengatakan Sadiq Khan seorang pecundang yang seharusnya difokuskan perhatiannya pada kejahatan di London dan bukan terhadap dirinya.
Seorang pejabat kehakiman Irak mengatakan sebuah pengadilan Baghdad telah menjatuhkan hukuman mati terhadap 2 warga negara Perancis yang dinyatakan bersalah karena menjadi anggota ISIS. Pejabat itu yang namanya dirahasiakan sesuai dengan peraturan mengatakan kedua warga negara Perancis itu diidentifikasi sebagai Murad Mohamed Mustafa, 41 tahun, dan Bilal Abdel Fattah, 32 tahun. Mereka termasuk di antara 12 warga Perancis anggota ISIS yang ditangkap pasukan demokrasi Suria yang dipimpin Kurdi dan didukung Amerika. Mereka dialihkan dari Suria untuk ditahan di Irak pada Januari lalu. Pelaksanaan hukuman mati belum dilangsungkan dan Prancis berusaha meningkatkan usaha-usaha diplomasinya untuk menyelamatkan warga-warganya dari eksekusi. Abdel Fattah dan Mustafa adalah 2 warga negara Prancis terakhir yang dijatuhi hukuman mati di Irak. 10 lainnya telah dijatuhi hukuman mati.
Sedikitnya 9 orang tewas dan beberapa lainnya terluka setelah pasukan pemerintah berusaha membubarkan aksi protes duduk di Khartoum Tengah, kata sejumlah sumber dari dunia medis di Sudan. Bunyi ledakan dan tembakan senjata berat terdengar pada Senin, sewaktu pasukan keamanan Sudan menerobos masuk ke lokasi protes di luar gedung Kementerian Pertahanan. Kantor berita Reuters mengutip laporan TV Sky News Arabia mengatakan, juru bicara militer Sudan mengatakan serangan itu menarget unsur-unsur kriminal di dekat lokasi protes namun para demonstran sendiri selamat. Kedubes Amerika Serikat di Khartoum mengeluarkan cuitan di Twitter yang menyebutkan serangan-serangan terhadap para demonstran harus dihentikan.
Sementara Amerika Serikat dan Meksiko akan melangsungkan pembicaraan pekan ini di Washington, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ia bersikeras dengan ancamannya untuk memberlakukan tarif terhadap sejumlah produk Meksiko, kecuali Meksiko mengambil lebih banyak tindakan untuk menghentikan arus migran dari Amerika Tengah yang mencapai perbatasan. Kepada wartawan Minggu malam, Trump mengatakan berbagai kegiatan kriminal berlangsung dari Meksiko, termasuk penyelundupan narkoba dan manusia, dan oleh karena itu ia akan mengambil tindakan serius. Menteri Perdagangan Amerika Wilbur Ross dan Menteri Ekonomi Meksiko Graciela Marquez akan memulai pembicaraan antara kedua negara hari Senin. Pada Rabu mendatang, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dijadwalkan akan bertemu Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard. Ebrard mengatakan ia akan bersikap kukuh dan membela martabat Meksiko. Sudah mendengar demikian warta berita dari Voice of America, Washington DC.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA di Washington DC, bersama seluruh staf mengucapkan selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemerintahan Presiden Donald Trump masih tetap berfokus pada Iran dan menyatakan siap berdialog dengan pemimpin negara tersebut. Wartawan VOA Michael Bowman melaporkan dari Washington, di mana para legislator menjelang reses Kongres pekan lalu diberi pengarahan mengenai meningkatnya bahaya yang diduga ditimbulkan oleh Iran di berbagai penjuru Timur Tengah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
Setelah berpekan-pekan unjuk kekuatan militer terhadap Teheran dan mengeluarkan peringatan mengenai kemungkinan ancaman yang kian dekat, pemerintahan Presiden Donald Trump menganjurkan dialog. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengemukakan,
"We're prepared to engage in a conversation with no preconditions. We're ready to sit down with them. But the American effort to fundamentally reverse the malign activity."
Kami siap terlibat dalam dialog tanpa prasyarat. Kami siap duduk bersama dengan mereka. Tetapi upaya Amerika untuk mengubah secara mendasar aktivitas buruk Republik Islam Iran ini, kekuatan revolusioner ini, akan berlanjut.
Pompeo berbicara demikian dalam lawatannya ke Swiss yang mewakili kepentingan Amerika di Iran dan dapat berperan sebagai penengah di antara kedua negara yang saling menjauhkan diri itu. Sementara itu, Iran terus meremehkan kemungkinan dialog dengan Amerika Serikat selama tekanan pemerintahan Trump terhadap negara tersebut terus berlanjut. Dalam wawancara yang ditayangkan oleh televisi ABC This Week, Menteri Luar Negeri Iran, Muhammad Javad Zarif, mengatakan cara Presiden Donald Trump menangani berbagai hal mungkin efektif di pasar pembangunan real estate, tetapi ini tidak cocok dalam berurusan dengan Iran. Zarif mengatakan,
I've said it before, threats against Iran never work. Never threaten an Iranian. Try respect. That may work.
Saya pernah mengatakan sebelumnya, ancaman terhadap Iran tidak akan pernah berhasil. Jangan pernah mengancam Iran. Cobalah untuk respect. Itu mungkin berhasil.
Zarif mengatakan ia ingin membuat Presiden Trump menerka-nerka mengenai apa yang mungkin atau tidak mungkin dilakukan oleh Iran. Akan tetapi ia menegaskan bahwa Teheran tidak akan terhalang. Zarif dalam acara di stasiun televisi ABC itu menambahkan,
we call this place the Persian Gulf for a reason. Just imagine if Iran were to come to...
Kami menyebut tempat ini sebagai Teluk Persia karena suatu alasan. Bayangkan saja jika kekuatan militer Iran datang ke pesisir California atau Florida. Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana Anda akan menanggapinya?
Pemerintahan Trump menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir internasional dengan Iran yang disebut sebagai rencana aksi komprehensif bersama. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan,
we're doing our work to make sure that Iran never ends up in a place where it can have a nuclear weapon.
Kami melakukan tugas kami untuk memastikan bahwa Iran tidak akan pernah sampai pada posisi sebagai pemilik senjata nuklir.
Bulan lalu, Pompeo membantu menyampaikan pengarahan tertutup mengenai Iran bagi semua anggota Kongres sebelum mereka reses selama sepekan. Banyak anggota fraksi Republik yang memuji ditingkatkannya status waspada yang dikeluarkan oleh pemerintahan Trump terhadap ancaman Iran sebagai sikap yang bijak. Sementara itu, banyak anggota fraksi Demokrat yang menyatakan Gedung Putih berisiko terpuruk lagi ke konflik militer lainnya di Timur Tengah.
Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila yang digali dan dicetuskan oleh proklamator dan presiden pertama Indonesia Soekarno. Namun pada zaman sekarang, Pancasila sebagai dasar negara sedang menghadapi ancaman nyata dari kelompok yang ingin menggantinya dengan ideologi lain. Oleh karena itu, warga diajak memperkuat persatuan bangsa. Petrus Rizky melaporkannya dari Surabaya.
Ancaman nyata dari pihak-pihak yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah muncul dalam beberapa tahun terakhir yang ditandai dengan berbagai aksi yang menyerukan penggunaan paham atau ideologi selain Pancasila. Selain itu, upaya mengganti Pancasila dapat dilihat dari pemahaman generasi muda masa kini yang menganggap Pancasila tidak relevan lagi digunakan dan perlu diganti dengan ideologi atau dasar negara yang lain. Ketua Pemuda Katolik Komda Jawa Timur Agatha Retnosari mengatakan ancaman mengubah Pancasila sebagai dasar negara telah terlihat salah satunya dari sektor pendidikan, di mana pengajaran ideologi lain lebih dominan dibandingkan pengajaran nilai-nilai Pancasila.
Menurut saya, pendidikan formal tetap penting, tetapi jauh lebih penting adalah pendidikan yang ada di dalam masing-masing keluarga yang ada di Indonesia saat ini. Karena keluarga adalah sumber di mana orang tua sebagai guru pertama anak-anak yang akan mengajarkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam Pancasila ke dalam diri anak-anak itu sendiri. Misalnya sikap tenggang rasa, sikap saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Menurut saya, kalau itu sudah dilakukan dan menjadi kebiasaan sehari-hari, maka nilai-nilai Pancasila itu bukanlah menjadi hal-hal yang asing lagi. Dan jika Pancasila itu dihayati dan dilakukan dalam keseharian kita sebagai pribadi dan juga dalam hidup berbangsa dan bernegara, rasanya ideologi lain yang akan berusaha masuk ke negara Indonesia juga mengalami kesulitan atau hambatan.
Ditambahkannya, penanaman nilai-nilai Pancasila sedianya dilakukan sejak dini, yaitu mulai dari keluarga.
Kalau saya melihatnya sungguh nyata, karena mereka yang ingin menggantikan Pancasila ini, mereka tidak hanya lewat jalan-jalan teror, tetapi juga mereka masuk melewati jalur-jalur pendidikan. Maka dari itu, menjadi penting buat kita yang memang menginginkan Pancasila tetap tegak berdiri di Indonesia, kita juga harus lebih cerdas dan lebih cerdik dari mereka dalam menggunakan cara.
Koordinator Gusdurian Surabaya Yuska Harimurti menuturkan, tokoh agama dan tokoh masyarakat harus memainkan peranan untuk membumikan Pancasila.
Peran tokoh agama menjadi sangat penting, karena kalau kita melihat akhir-akhir ini, ada beberapa pihak yang menyuarakan tentang perlunya mengganti dasar negara selain Pancasila. Nah, ada semacam keresahan bagi kita. Bagaimana mungkin Pancasila itu jika tidak ada di bangsa Indonesia? Pancasila ini adalah pemersatu satu. Pancasila itu adalah yang menjadi tolak ukur jika ada masalah-masalah perbedaan yang mencuat. Kita harus segera berani menyatakan ketika ada perbedaan untuk mencuat, kita harus berani menyatakan untuk mari kita kembali ke Pancasila.
Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak seluruh elemen masyarakat di Jawa Timur untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang merefleksikan sila ketiga dan menjadi kunci penting menjaga kelestarian negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Berbicara di Jenewa 24 Mei lalu, juru bicara UNICEF, Christopher Bollerak, mengemukakan situasi kemanusiaan di Afghanistan merupakan salah satu bencana terburuk di dunia. Dia memperingatkan peningkatan kekerasan dan kekeringan yang parah tahun lalu menyebabkan ratusan ribu anak balita sangat rentan di bagian barat dan utara Afghanistan.
Sekitar 2 juta anak di negara ini menderita kekurangan gizi akut dan di antara mereka terdapat 600 ribu anak yang menderita kekurangan gizi akut yang sangat parah.
Christoph menjelaskan seorang anak yang kekurangan gizi akut parah membutuhkan perawatan segera, jika tidak mungkin anak itu bisa meninggal. Sementara masalah nutrisi Afghanistan mencerminkan krisis di banyak tempat lainnya di seluruh dunia, juru bicara UNICEF itu menekankan sejumlah bahaya yang mengancam jika dana tidak segera ditemukan.
Kami satu-satunya penyedia perawatan untuk malnutrisi akut parah. Jika kami tidak mendapatkan dana untuk perawatan ini, anak penderita malnutrisi akut parah tidak akan mendapatkannya.
UNICEF mendistribusikan pasokan ke berbagai fasilitas kesehatan di seluruh 34 provinsi di Afghanistan. Menurut badan PBB itu, sebanyak 3,8 juta anak-anak membutuhkan perlindungan dan bantuan tahun ini. Sementara, hampir 289 ribu orang kehilangan tempat tinggal akibat kekerasan tahun 2018. Selain itu, satu dari tiga anak mengalami tekanan psikologis karena terus-menerus terancam oleh kematian atau cedera. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi penting Afghanistan tahun 2019, UNICEF membutuhkan $26 juta. Namun hingga kini baru menerima setengah dari jumlah tersebut. Bollerak mengemukakan UNICEF tidak bisa menyebutkan jumlah anak yang kemungkinan meninggal jika dana itu tidak ada. Namun ia menambahkan seorang anak dengan kekurangan gizi akut 11 kali lebih besar kemungkinannya meninggal daripada sebayanya yang sehat, mengingat kekurangan gizi akut dapat mengurangi daya tahan tubuh serta penyakit.
3 Juni 1989, tentara Tiongkok dengan paksa membersihkan lapangan Tiananmen, Beijing, dari para demonstran yang menuntut reformasi demokratis. Ratusan orang tewas, ribuan demonstran dan tersangka pembangkang ditangkap. Demonstrasi dimulai pada tanggal 15 April. Kematian Hu Yaobang, mantan pemimpin Partai Komunis yang mendukung reformasi, mendorong sekitar 100 ribu mahasiswa berkumpul di Tiananmen untuk mengenang Hu dan menyatakan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Pada tanggal 20 Mei, pemerintah menetapkan keadaan darurat di Beijing. Pada tanggal 3 Juni, karena perundingan untuk mengakhiri demonstrasi gagal dan seruan bagi reformasi meningkat, tentara diperintahkan untuk mengambil alih Tiananmen dan jalan-jalan di Beijing. Beberapa pekan setelah itu, sejumlah pembangkang dieksekusi. Masyarakat internasional berang dan memberlakukan sanksi ekonomi yang membuat perekonomian Tiongkok merosot.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah menyusun langkah-langkah baru untuk memperkuat tanggapan terhadap wabah Ebola di bagian timur Republik Demokratik Kongo dan mengakhiri penularan virus mematikan yang sudah membuat lebih dari 1.200 orang meninggal dunia. Lisa Slain melaporkan dari Majelis Kesehatan Sedunia di Jenewa, di mana rencana baru itu disajikan, disampaikan oleh Eva Masreva.
Pendengar, rencana ini disajikan di hadapan sejumlah pejabat senior yang akan mengawasi dan mengkoordinasi upaya-upaya PBB dan masyarakat internasional untuk mengatasi penyakit yang mematikan ini. 10 bulan lalu, wabah Ebola ini dinyatakan muncul di Kivu Utara dan Provinsi Ituri di bagian timur Republik Demokratik Kongo yang sedang dilanda konflik. Meningkatnya kondisi tidak aman dan ketidakpercayaan warga masyarakat telah menyulitkan upaya memberantas virus tersebut, sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit itu ke negara-negara tetangganya. Untuk mengatasi situasi yang semakin rumit ini, juru bicara Organisasi Kesehatan Sedunia, Tarik Jasarevic, mengatakan PBB bekerja sama erat dengan pemerintah Republik Demokratik Kongo dan juga mitra-mitranya guna memperkuat keterlibatan politik, mendorong rencana kesiapan menghadapi wabah, dan meningkatkan dukungan bagi koordinasi kemanusiaan.
WHO is adapting public health response strategies to identify and treat people as quickly as possible, expanding vaccination to reach and protect more people, and redoubling work to end transmission in health facilities.
WHO mengadaptasi sejumlah strategi tanggapan kesehatan publik untuk mengidentifikasi dan merawat orang yang tertular sesegera mungkin, ujar Jasarevic. Juga memperluas cakupan vaksinasi guna menjangkau dan melindungi lebih banyak orang, dan melipat gandakan upaya mengakhiri penularan wabah di fasilitas-fasilitas kesehatan. Sekjen PBB tambahnya telah memperkuat koordinasi dan mekanisme dukungan di pusat wabah itu, yaitu di Butembo. Untuk melaksanakan upaya ini, Sekjen PBB Antonio Guterres telah menunjuk dua pejabat tingkat tinggi yang sudah sangat berpengalaman, yaitu David Gresley dan Ibrahima Sokefol. Gresley, yang baru ditunjuk sebagai koordinator tanggapan darurat PBB terhadap Ebola, akan mengawasi koordinasi dukungan internasional dan bekerja sama erat dengan WHO, dan juga asisten Dirjen Tanggapan Darurat Ibrahima Sokefol. Fol telah memimpin tanggapan WHO terhadap Ebola di Butembo, Republik Demokratik Kongo, sejak pertengahan Maret ini. Fol, yang tanggung jawabnya akan diperluas, memuji pendekatan baru untuk menangani krisis Ebola. Ia mengatakan hal ini akan memberi kesempatan yang lebih baik bagi pasien dan petugas medis, serta akses yang lebih luas untuk memberikan vaksin Ebola yang efektif. Ditambahkannya, rencana ini akan membuat tanggapan yang ada lebih manusiawi, yang seharusnya membantu mengurangi ketidakpercayaan warga masyarakat. Seva Masreva, VOA, Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta para staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan tahun ini jatuh pada bulan Mei ketika temperatur di Washington DC meningkat di atas 32 derajat Celsius. Berlari sembari berpuasa di tengah cuaca yang panas merupakan tantangan besar dan tidak dianjurkan bagi kesehatan. Namun demikian, sekitar 70 muslim yang berpuasa turut serta dalam kegiatan lari untuk menggalang dana $100,000 bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Niala Muhammad dari VOA melaporkan dalam Ramadan di Amerika. Para peserta lomba lari Fasting 5K tetap berpuasa Ramadan seharian. Meskipun cuaca panas di Washington DC, mereka tetap ambil bagian dalam lomba lari tersebut untuk menggalang dana bagi anak-anak penyandang cacat atau disabilitas. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara nasional setiap tahun dalam bulan Ramadan oleh kelompok nirlaba bernama Fasting 5K. Ketua LSM Fasting 5K, Farhan Razi, mengemukakan.
We started this because we really wanted to help these small and local.
Lari 5K ini terselenggara karena kami benar-benar ingin membantu badan-badan amal lokal dan kecil selama Ramadan sebagai suatu cara berderma. Lari 5K ini cara lain berderma dalam bulan yang penuh berkah ini. Kita secara simbolis dapat mewakili orang lain di negara-negara miskin yang kesusahan mendapatkan makanan dan lain sebagainya.
Fasting 5K yakni berlari 5 km sambil berpuasa diprakarsai oleh Razi bersama rekan-rekannya tak lama setelah peristiwa pengeboman di Lomba Boston Marathon tahun 2013. Ini menjadi tanda solidaritas dengan para peserta lomba itu, sekaligus menjadi pesan yang jelas bahwa umat Islam menentang terorisme. Junaid, salah seorang penyelenggara, menjelaskan.
Why don't we come up with a 5K that actually...
Kenapa kita tidak lakukan saja lomba lari 5K yang sebenarnya kebalikan dari apa yang mereka lakukan dan untuk tujuan yang baik? Kami memberikan dukungan kepada komunitas setempat dan kami berikan kembali di Amerika Serikat ini.
Fasting 5K terus berkembang di berbagai penjuru Amerika. Saat ini beberapa acara terselenggara di 9 kota di Amerika Serikat dan Kanada. Sejak 2013, kelompok nirlaba tersebut mengumpulkan lebih dari $400,000 dengan hampir 2.000 pelari berpartisipasi dalam penggalangan dana. Dr. Hena Qureshi, salah seorang pendukung lomba dan penggalangan dana itu, menyatakan.
Pada suatu waktu, kami benar-benar melakukannya di Doha. Jadi saya berharap ini bisa go internasional.
Di Washington DC, Fasting 5K berhasil mengumpulkan uang untuk memenuhi tujuan awal penggalangan dana mereka dan perlahan melakukannya sedikit demi sedikit. Kabir Amani, salah seorang peserta dari Fasting 5K, menyatakan.
I feel amazing. I'm ready for water.
Saya merasa luar biasa. Pastinya saya ingin minum air, siap untuk iftar, tapi saya merasa baik, benar-benar sangat baik.
Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC. Film John Wick termasuk franchise film laga yang sukses. Apalagi penjualan tiket film John Wick ketiga mencapai hampir dua kali lipat penjualan tiket film John Wick kedua dalam pemutaran perdananya. Apa yang menyebabkan film ini semakin disukai penggemarnya? Simak info film berikut ini bersama Irfan Ihsan.
John Wick, excommunicado, is now in effect. You shouldn't be here. Nice suit.
Good to see you too.
Ketika Keanu Reeves ditanya, kira-kira apa nih yang membuat film-film John Wick semakin disukai? Keanu Reeves bilang,
I don't know. I hear different things from people. I think it's really cool, fun. I think emotional action, and I think it's action that people kind of say they want to do, and maybe there's some elements, but I think the director Chad Stahelski has really created something, just the way he shoots it, the way we get to do it.
Banyak hal yang menurutnya membuat film-film John Wick semakin disukai. Selain banyaknya aksi, karakter dari John Wick itu sendiri, berbagai kejutan dalam film, serta keberhasilan Chad Stahelski, sutradara film-film John Wick, mulai dari yang pertama hingga ketiga ini, membuat film John Wick menyenangkan untuk ditonton. Dalam film John Wick ketiga ini, adegan perkelahiannya juga semakin kaya, semakin seru, dengan hadirnya dua aktor dan juga ahli bela diri Indonesia, Yayan Ruhyan dan Cecep Arif Rahman, yang menampilkan pencak silat, senjata tradisional, serta bahasa Indonesia. Reporter VOA dan Iman sempat mewawancarai Yayan Ruhyan mengenai awal keterlibatan Yayan Ruhyan dan Cecep Arif Rahman di film ini. Ini cuplikannya.
Melalui seorang teman yang memberikan kontak saya, langsung saya dihubungi oleh direkturnya dan menanyakan tentang schedule. Cuman saat pertama dihubungi, saat itu saya baru seminggu ada di Malaysia untuk satu proyek, jadi sempat bentrok gitu waktu itu. Aduh, sayang sekali gitu kan. Tapi direkturnya bilang oke, nanti kita coba lihat lagi. Dan seminggu atau beberapa hari kemudian beliau menghubungi lagi untuk ternyata bisa gitu, saya bisa gabung. Masa memang sesuai waktunya, jadi betul-betul setelah selesai schedule di Malaysia itu langsung saya pulang ke Indonesia hanya untuk urus visa dan langsung berangkat ke New York.
We can keep this up as long as you'd like. But this only ends one way.
Dari VOA di Washington DC, Irfan Ihsan.
Jennifer Hudson memberikan penghormatan khusus terhadap ikon musik Aretha Franklin dalam malam penganugerahan Pulitzer pekan lalu di New York. Bagaimana kisahnya? Selengkapnya dalam info musik berikut ini. Jennifer Hudson tampil memukau pada malam penganugerahan hadiah Pulitzer di Columbia University New York pekan lalu. Ia melantunkan lagu Amazing Grace yang sebelumnya dipopulerkan mendiang Ratu Musik Soul, Aretha Franklin. Kepada media, penyanyi berusia 37 tahun ini mengaku ia merasa terhormat membawakan lagu ini karena Franklin menurutnya mempengaruhi kehidupan dan karirnya. Franklin yang meninggal akibat kanker pankreas pada usia 76 tahun Agustus lalu mendapat penghargaan khusus yang disebut Pulitzer Prize Special Citation Honor. Penghargaan itu menjadikan Franklin perempuan pertama yang meraih penghargaan tersebut sejak mulai dianugerahkan pada tahun 1930. Panitia mengatakan mereka memberikan penghargaan kepada Franklin karena kontribusi besarnya bagi budaya dan musik Amerika selama lebih dari 5 dekade. Hudson sendiri menjalin hubungan yang relatif dekat dengan Franklin. Adalah Franklin sendiri yang bersikeras menunjuk Hudson untuk memerankan dirinya dalam film biopik mengenai dirinya yang akan dirilis tahun depan.
Sekian dulu info musik, saya Metri Nigopani, Voice of America, Washington DC.
Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giopani, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.